18. úspory.
Kliče v Moskvo našo dopisnico Vlasto Jeseničnik. Dobar dan.
Dobar dan, želim iz Moskve, nič kaj poletne in nič kaj tople.
Za začetek k najpomembnejši postranski zadevi, če se strinjaš, Evropsko nogometno prvenstvo Euro 2021 oziroma 2020, pravijo nekateri, bo od danes do 11. julija prvič potekalo v 12 evropskih mestih, v 12 različnih državah, tudi v Rusiji, natančneje v Sankt Peterburgu. Rusi so torej dobili 3 dodatne tekme, ki so bile prvotno predvidene za Dublin, skupaj pa v Sankt Peterburgu torej 6 tekem skupinskega dela in eno tekmo četrtfinala. Vlasta, kako so se Rusi pripravili na dogodek, kakšne omejitve se obetajo, predvsem za navijače, običajnih 70 tisoč obiskovalcev ali koliko jih lahko sprejme tamkajšnji stadion, verjetno ne bo, ne?
Ja, res je, Evropsko prvenstvo se začenja in tudi Sankt Peterburg je na dobro pripravljen. Navijači iz tujine, ki bodo v Rusijo kljub epidemiji koronavirusa prišli, bodo v tem mestu, ki se ga je zaradi številnih kanalov, mostov, rek prijel tudi vzdevek Severne Benetke, zagotovo uživali. Tujci, ki so kupili vstopnice in pridobili navijaško akreditacijo, sistem je podoben kot na svetovnem prvenstvu, ki ga je Rusija gostila leta 2018, bodo lahko v državo vstopili brez vizuma. Potrebovali bodo negativen PCR test. Posebnih omejitev ne bo in to kljub temu, da se je število okužb s koronavirusom znova začelo zviševati in največ novih okužb je prav v Sankt Peterburgu in v Moskvi. Ruske oblasti so dovolile 50-odstotno zasedenost stadiona, torej tekme na stadionu Gazprom Arena si bo lahko ogledalo dobrih 30 tisoč gledalcev. Zdaj za Ruse se prvenstvo začenja jutri, ko se bodo pomerili z Belgijci. Na svetovnem prvenstvu pred 3 leti se je ruska reprezentanca od tekmovanja poslovila šele v četrtfinalu, ko so jo premagali Hrvati. No, na Euro takega uspeha ne pričakujejo. Njihov cilj je, da se prebijejo med 16 najboljših reprezentanc stare celine in mnogi komentatorji pravijo, da bo odločilna tekma proti Danski 21. junija v Kopenhagnu in pa da jutri zmage ni pričakujejo.
Toliko torej o najpomembnejših postranskih, če se zdaj za trenutek posvetiva rusko-beloruski navezi, ki je formalno del zvezne države. Državi se že leta pogovarjata o nadaljni integraciji svojih narodov, procesu, ki v beloruski opoziciji že dolgo vzbuja strahove, da bi Lukašenko zamenjal suverenost v zameno za politično podporo Kremlja. Putin in Lukašenko sta se letos srečala že 3-krat. Putin ga je tudi podprl v zadnjem spopadu z Zahodom, ki ga je povzročil škandal s prisiljenim pristankom potniškega letala v Minsku in potem aretacijo 2 opozicijskih aktivistov, kot vemo. Po drugi strani pa Evropska unija Belorusiji obljublja nepovratna sredstva s posojili v višini 3 milijarde evrov, če bo država spremenila, citiram, smer delovanja. Kaj meniš? Malce naivno se zdi, glede na nenehno finančno podporo Rusije.
Ja, sodeč po zadnjih dogodkih ni videti, da bi se v Belorusiji lahko karkoli spremenilo. Lukašenko po lanskih predsedniških volitvah, po katerih so se začeli množični protesti proti njegovemu režimu, pogosto prihaja v Moskvo. Putin Lukašenka še vedno podpira in prav zahvaljujoč njegovi podpori avtoritarni predsednik ostaja na oblasti. V Belorusiji se represija nad nasprotniki Lukašenka stopnjuje. Številni opozicijski novinarji, politiki, ki aktivisti so v zaporu, obsojeni so bili na večletne zaporne kazni. In aretacija opozicijskega novinarja Protaseviča, torej preusmeritev letala, s katerim je Protasevič konec maja iz Aten letel v Vilno na letališče v Minsku, pa je pravzaprav potrdila, da kritiki, nasprotniki beloruskega voditelja niso nikjer varni. Zelo je odmeval njegov intervju zaprtega novinarja na beloruski državni televiziji, v katerem je priznal organizacijo protestov proti Lukašenku in hvalil predsednika. Zdaj, če se spomnimo, kako brutalno so policisti obračunavali z ljudmi, ki so se lani udeleževali protestov proti Lukašenku, ni dvoma, da je bil intervju opravljen pod prisilo. 26-letnega novinarja je sicer beloruska tajna služba KGB lani uvrstila na seznam oseb, ki jih obtožujejo terorizma in grozi mu do 15 let zapora. Opozicija, ki zahteva nove volitve, je preganjena, več opozicijskih politikov je zapustilo državo, zatekli so se ali v Litvo ali na Poljsko. Tudi voditeljica opozicije Tihanovska, ki velja za simbol opozicijskega gibanja, ona je v zadnjih mesecih obiskala številne evropske prestolnice, nedavno je tudi nagovorila ameriške senatorje in Tihanovska opozarja, da Lukašenko Belorusijo spremenja v evropsko Severno Korejo. Zahodne države poziva k ostrejšim sankcijam, ne samo proti posameznikom, ki podpirajo Lukašenka, ampak tudi proti podjetjem, ki financirajo režim. Zavzema se tudi za organizacijo konference o Belorusiji, na kateri bi govorili o reševanju krize v tej državi in na njej bi sodelovali predstavniki Evropske unije, ZDA in drugih zainteresiranih držav. Ampak seveda Lukašenko se o prenosu oblasti ni pripravljen pogajati.
Ja, kako lep zgled so evropski avtokrati eden drugemu. Več kot očitno se tudi Rusija intenzivno pripravlja na septembrske parlamentarne volitve. Zgornji dom parlamenta je namreč skoraj soglasno potrdil predlog zakona, za katerega pričakujejo, da ga bodo uporabili v namen prepovedi sodelovanja na volitvah zaveznikom zaprtega kritika Kremlja Alekseja Navalnega. Gre za zakon, ki prepoveduje sodelovanje na volitvah voditeljem, podpornikom in članom skrajnih organizacij, kar je uradna dikcija in oznaka, ki jo ruske oblasti pripisujejo organizacijam Navalnega. Tudi ti, Vlasta, to vidiš kot neke vrste čiščenje političnega prostora?
Ja, jaz mislim, da bi res lahko rekli temu čiščenje političnega prostora. V zdajšnji dumi ima enotna Rusija, ki jo vodi nekdani premier Medvedjev, dvotretinsko večino in čeprav jo podpira precej manj ljudi kot pred 5 leti na volitvah računa na zmago. Seveda tudi s pomočjo represivnih zakonov, ki omejujejo delovanje opozicije, delovanje neodvisnih medijev in nevladnih organizacij. Če govorimo o Navalnem, ki v kazenski koloniji prestaja 2,5 leta zaporne kazni, pa ja, sodišče v Moskvi je ugodilo zahtevi tužilstva, da vse organizacije, ki jih je ustanovil opozicijski politik, razglasi za ekstremistične. Sklad za boj proti korupciji in sklad za zaščito pravic državljanov morata takoj ustaviti svoje dejavnosti in njihovim sodelavcem grozi zapor. In ker je nedavno začel veljati tudi zakon, torej zakon, ki voditeljem, sodelavcem in članom ekstremističnih organizacij prepoveduje sodelovanje na volitvah, voditeljem za 5 let, članom pa za 3 leta, kandidatov, ki jih podpira Navalni, na septembrskih volitvah ne bomo videli. Za poslance Dume, poslance regionalnih parlamentov ne bodo mogli kandidirati tudi tisti, ki so v takšnih organizacijah delovali še pred tem, ko so jih razglasili za ekstremistične. Tako da lahko bi rekli, da je oblast zabila še zadnji žebelj v krsto ruske zunaj parlamentarne opozicije. V bistvu rekla bi, da Kremelj dela vse, kar je mogoče, da bi se nasprotnikov Putina znebili še pred volitvami. Nedavno je recimo policija aretirala direktorja organizacije Odprta Rusija Pivovarova. Odprto Rusijo, ki so jo tudi razglasili za nezaželeno organizacijo, je ustanovil nekoč eden najvplivnejših ruskih mogočev, ki je sicer oster kritik Putina, to je Hodorkovski. Hodorkovski je bil v zaporu 10 let. Državo je recimo zapustil nekdani poslanec Dume, opozicijski politik Dmitrij Gudkov. Obtožili so ga, da ni poravnal dolga za najem prostorov in tudi njemu je grozila aretacija, tako da je odšel v Kijev. In ja, opozicijski politiki so bodi si v zaporu, hišnem priporu ali v tujini in sprememb po jesenskih volitvah ni pričakovati, tako da tudi nova Duma bo poslušna Duma, ker poslanci tako imenovane sistemske opozicije le redko glasujejo drugače, kot hoče Kremelj.
Pa še to, kar sva rekla, ne, govoriva o ravni predstavniški recimo in pač zadeva je globlja, ne gre sprejem omenjene zakonodaje, naj ne bi vplival samo na visoke člane in aktiviste politične mreže Navalnega, pač pa tudi na 10,000 Rusov, ki njegovo delo podpirajo, ne vem, z donacijami recimo, smo lahko prebrali v medijih.
Ja, zakon ne zadeva samo članov in voditeljev skrajnih organizacij, ampak tudi ljudi, ljudi, ki tem organizacijam finančno ali kakorkoli drugače pomagajo. In ko so Navalnega januarja po vrnitvi iz Nemčije, kjer se je zdravil zaradi zastrupitve z žučnim strupom, Novičok aretirali in mu kasneje pogojno kazen spremenili v zaporno, so v Moskvi in drugih mestih po vsej državi potekali množični protesti za njegovo izpustitev. Ti so spomladi zamrli, seveda tudi zato, ker je na stotine protestnikov končala v zaporu. Zdaj, razglasitev organizacije Navalnega za ekstremistične pa je seveda še dodaten razlog, da bodo njegovi sodelavci in privrženci resno razmislili, kako naprej, kako podpirati Navalnega in kako doseči spremembe v politiki, ker tisti, ki bodo organizacijo finančno podprli, po besedah odvetnikov lahko končajo v zaporu.
Bo pa 16. junija v Ženevi prvo srečanje predsednikov Združenih držav in Rusije, Joea Bidna in Vladimirja Putina, torej ruski zunanji minister Sergej Lavrov je ob tem že povedal, da ne pričakuje večjega preboja. Odnosi med državama so že več let na zelo nizki ravni. Ameriški predsednik je že uvedel sankcije proti Moskvi. Združene države so bile kritične tudi do ravnanja ruskih oblasti s preomenjenim opozicijskim voditeljem Aleksejem Navalnim. O čem se bosta torej Biden in Putin pogovarjala? Verjetno ne o strateški stabilnosti.
Ja, rekla bi, da bo Biden zagotovo odprl vprašanje kršenja človekovih pravic v Rusiji, preganjanja opozicije Navalnega in odgovor Putina bo, to so naše notranje zadeve, ne vmešavajte se vanje. Dotaknila se bosta Ukrajine, Belorusije, sodelovanja pri spopadanju z epidemijo COVID-19. Ena od tem bodo tudi kibernetski napadi, namreč ob hekerskih napadih na ameriška podjetja in vdorih v računalniške sisteme ZDA, Washington največkrat s prstom pokaže na ruske hekerje in Moskvo. Osrednja tema pa bodo seveda dvostranski odnosi in strateška stabilnost. Zdaj, pogovori bodo trajali le nekaj ur, tako da zelo podrobno o vseh spornih vprašanjih ne bosta mogla govoriti. Je pa pomembno, da se bosta srečala. Putin in Biden sta voditelja držav, ki imata največ jedrskega orožja. Oba sta zelo izkušena politika. Velja pa omeniti, da je leta 2000, ko je Putin postal ruski predsednik, ZDA vodil Bill Clinton. 21 let kasneje je na čelu Rusije še vedno Putin, v Beli hiši pa so se zamenjali George Bush, Barack Obama, Donald Trump, pred 5 meseci je prisegel Biden in seveda z Bidenom sta državi vstopili v novo obdobje njunih odnosov. Velja pa spomniti tudi na Bidenov intervju na ameriški televizijski mreži ABC, v katerem je na vprašanje voditelja, ali misli, da je Putin morilec, odgovoril pritrdilno.
Ja, je še kaj vlasta reči na to temo zelo nizke ravni odnosov med Združenimi državami in Rusijo, torej predsedniki Združenih držav, kot si omenjala, se menjajo, ne? Nikomor z tiste strani Atlantika pa ne uspe zbližati stališč sogovornikom na ruski strani, ne? Ki pa ostaja in bo verjetno še nekaj časa ostal isti, ne?
Ja, no zagotovo še 3 leta, ne, mu pa ustava, ker so Rusi na lanskem referendumu podprli ustavne spremembe, ki jih je predlagal Putin, omogoča, da na oblasti ostane do leta 2036, ko bo star 84 let, tako da na ruski strani bo sogovornik še nekaj let isti, v Ameriki se bo spremenil, bo pa srečanje v Ženevi, tako kot sva zdaj govorila, zagotovo pomembno.
Vlasta Jeseničnik, hvala za pogovor, poročilo o aktualnih ruskih in rusko-mednarodnih zadevah, pa lep pozdrav v Moskvo.
Lep pozdrav.